Byrjum að taka skemmtilegu leiðina heim og það eins og venjulega alltaf ykkur selep hjá okkur í hins og ég miða allt við Jón Jónsson að koma inn til okkur um daginn Það náttúrulega ykkur mesta selep sem ég hef séð lengi
Já, nú erum við ennþórstara
Já, það verður eiginlega að segja
Ég myndi segja það
Hann á alltaf að meiri pening
Já,
já.
Það er viðbúið það er það
En hann er líka svolítið svona, hann er hress og í góðu formi eins og Jón Jónsson En hann var bara undan Jóni, sko
Já, hann náttúrulega búin að vera selep í mjög mörg ár, þessi maður sem rétt að hjá okkur núna.
Já, og líka bara að hugsa um heilsuna og ekki bara sjálfur sér heldur hefur mikinn metna að hugsa heilsuna hjá öllum öðrum, sérstaklega börnum.
Sérstaklega krökkum, Maggi Skefing, sæll og velkomin.
Já, takk fyrir þetta, það ekki slengt að fara í sporun hans Jón Jónssonar, en hann keypti einu sinni húsi mitt, hann voru...
Akkurat,
já, já. Þannig að ég held að ég því sko besti hlauparinn í þessu húsi og eða í stigaganginum, sko Það kemur Jón Jónsson og hann sprettur svo fram með og háar, hnén eru svo hátt uppi þegar hann leipa fram með manni þannig að hann sko
Það var einmitt sagan á baku þetta, einmitt, sko Það var einhver sem sagði mig það að hann hefði verið að hlaupa þetta á nesinu Þú varst út í garði að slá Og hann leipur framhjá og kíkir yfir og segir Á ég ekki bara að kaupa húsið
já, já, þetta var eitthvað þess að En sko, þannig að Já, þannig að það kom frábær íþróttamaður Þannig í húsið óttamalistamaður og Líka svona, þú veist, heilbrigði
uppmálað Já, algjörlega, heilbrigði
En Maggi Skefing komin aftur Og þú ert komin aftur og fullt í Landabæ Og það allt að gerast í Landabæ hjá aftur
Það allt brjóla, sko, eins og alltaf Nei, það má eiginlega segja þetta sér Það 30 ára ammali í Landabæ núna Þannig að við ákveðum að svona blása hans í lúðruna Og fórum að skoða eins og það var landslækingsembættið Og heilbrigðisráðandið var að senda út bara warning eða svona eru það ástand við þurfum að gera eitthvað vegna við þurfum að borðum ekki ráðlegan dagskammt á græmmeti í Íslendingar við borðum minnst í heimi á græmmeti bara
þannig
við þurfum að gera eitthvað í þessu þannig við ákomum bara að koma einhver lausnir fórum í samstarfi Hagkaup Bónus og Ólís og sem herðu eru þið og banana eru þið tilbúin að gera eitthvað með okkur og banana sem bara herðu við vorum með þeirna verið 30 árum þegar við jökum græmmetisneyslu 20% þegar mínigulræturnar það voru ekki til á Íslandi þá hérna var Latibar sem kom með það sko
En var ekki allt starfsfólki á bönunum sem var fyrir 30 árum lengur hætt?
Nei, það er bara þetta áverð þá voru þetta starfsfólki sem voru ungir og nú stjórnaði fyrirtækinu þannig að þessu við liðum þetta með bönnum okkar síðan setna og við sem viðum bara trú á þessu og við viljum gera þetta bara passion þannig að þetta svona verkefni sem ég bjó til sjóðum Latabæ sem svona styrtarsjóðu barna þannig að við ætlum að láta ágáðan renna í það að gefa aftur tilbaka peningin til barna
og talandi passion, ég elska einmitt fólk eins og þú ert búin að vera með sömu ástríðina í öll þessi ár og hún hættir ekki af því að þetta svo mikið mál, hjartans mál
Nei, sko, það hefur leikur í jólasveinin þá reyna, líta krakknar auguna þeir og þetta pappi þegar þú ert íþróttalurinn þá þarftu virkilega að meina það
Já.
Þú getur ekki feika það sko. Það ekki hægt, þessum dýri frábært þessum bara sem manneska sem leikur íþróttalur sko. Þannig að þú getur ekki alveg feika það því krakknir finna það leið það sem held ég að, jú, passion, þetta var passion
ástriða,
ég hafði áhuga þessu heilsu bara og byrja snemma því við getum ekki breytt, við erum öll að ströggla við þetta alla daga, bara ég líka, ég engin
Þú veit nú samt að ágætis formi miðað við aldur, en sko, það eitt sem langar til
miðað við aldur
Ágætis formi, það formi maður
Já, já, ég veit það Það ekki að vera blás og
það
Þú varst að vinna með Michelle Obama einu sinni Fórsetis Og þú ert með forseta
Makanum
í dag að vinna í raun og rannsvipuð verkefni.
Já, sko þau eru með svipuð, þau var náttúrulega bæði börn, nema kannski Björn Skólasson er hérna, hann getur stað á höndum og hann er líka heilsukokkur.
Okay.
Það er svona umfram, ég vil ekki taka Michelle Obama niður. Og við munnum við mikið að sko Prince of Spain og fullt af stjórnmálumönnum vorum með forsetanum í Tíle og forsetafrún í Tíle og við erum að gera Mexíkó, við erum að gera ótrúlega mikið af svona átökum og finnast þið fundur í þannig sem í Mexíkó það er stundum er að reyna að panta tíma inn á Íslandi með ráðherranum, fari ekki tíma allir sem hvað reynir að fá hérna, fari ekki tíma þú reyndi í heilbrigðis ráðherran í Mexíkó ekkert mál
það er með blessað, þetta er mætt í skeringin
ekkert mál, og veistu hvað það er klukkan tvö, ég sé bara ok, tvö, fínt í nótt, sko
Já,
og ég fór bara í Mexíkó hitti, ég var tvö nótt hitti hann í hann skrifti á honum keðju reykti, handlisbrotin so what is the problem við þurfum að bjarga hérna börnum í Mexíkó það er bara tvö nótt, sko, það er ekkert verið að vesna og svo átti ég einu sinni fundi í Tíle með forseta Tíle þá var hann í einhverjum svona þorskastríði við Úrugvæ og konan hans vildi vera Michelle Obama og vildi bara hafa sama átakið og við vorum bara út um allt, sko, í höllin hérna, svo var hann á fundi og berjast við þetta hún sagði, þú verður að hitta mannin sem ég með hérna, íþrótta alveg hérna þú verður að hitta hann, sagði mannin sinn og hún auðvitað ríði hún og hann kemur og sest einna með mér á fundi klukkan 12 til 1 sest með mér og ég í búning, ég sko með húuna ég með skeggið og ég með alla mundur í búna og hann bara jakkafötunum nýkomin á fundi með að berjast til að út af einhverju fiski við
Úrugvæ
og ég sit á mótunum og hérna
er að alveg eins og fíbl
og alvörin segir ekkert hann getur brosta eitt fjórða bros má ekki brosa mikið, þá er hann vitlaust ekki á lítið og þá er hann fúll og hann má ekki hafa ómikið af vöðum og þá er hann á sterum ef hann á lítið af vöðum, þá er hann að þú veist, þetta er rosa viðkvæm þannig að alvörin hefur mjög lítið svona
svigrúm
og ég sit með hann og ég get ekki verið að tala við hann eitthvað svona Já, hérna, við vorum í þorskastríði líka hérna á Íslandi, það var sko 200 mil lundur og allt það, við vorum að ræða það bara hérna í búningin og aumingja maðurinn að þurfa að vera á fundi með mér í góða 45 mínútur í búning að ræða sko alvarleg mál þjófélagsmál, en þetta var moment ég vilja eiga sko, því að það var sko aðstoðamenn og allt í kring
Hefur þurft að fara sko flikkflakk og heljastökk fyrir fólk út allan heim eða verið þessa aðstæður?
Alveg endalaust
sko. Færðu aldrei bara svona nóg bara einhvern veginn, hingað þú ekki lengra?
Mér finnst þetta bara svo fyndist og gaman og, það, og ég, maður hefur verið að skrifa einu þar árið þannig er í 7 klukkutíma sko til 8
en svo sko latibær þetta var náttúrulega ekki bara fyrir börn því að fullorðuna höfðu gaman að þessu líka þegar þetta var á sinni tíma ég man sérst að gleðst til í þegar að dýri var nýtekin við sem íþróttaálfurinn og ég var að kynna út á landi og svona bæjarháttíð upp á sviði og dýri kemur upp á svið og Sóla steyrða með honum og þau eru þetta með eitthvað hálftíma atriði þá kemur allt í einu til mér labbandi þar sem ég stend við hliðin á sviðinu og hún segir þið auglýsið hérna ýmislegt ég er búin að keyra hérna 80 kílómetra til þess að horfa á Magga þetta var kona 50 hún kom ein til þess að sjá þig
búningurinn er þröngur þröngur búningur, þetta er lækra búningur en það er þröngur nei, en svona, auðvitað, jú, þetta er einna...
læðistu stundum í búningur
já það er engin svör hérna þetta sem að samþyggi
en það sem var, já, latið bara 30 ára við ákvöfum að blása til hérna þess að gera þetta, fórum í samstarf og ákvöfum að auka aðgengi af ávöxtum og grænmeti
geta fallegt að því að börn borða með honum það er bara þannig
ég mitt borða með honum og þau geta borða þetta beint í bílinn gerum svona lítinn poka og gerum gróðurhús upp í verslununum það sem hún hleypur inn og getur sett þetta í poka og vikta þetta eða keiftir íþróttarna með ösku
það er rosalega flott
og eða þú fær bara svona ammælisösku og svo er svona leikur í þessum krakka saman límiðum og fá plakkat heim og setja nýju límiða og svo fyrsta september þá fær velja völlum
Þetta er bara allt rétt gert hjá okkur frá atölu yfir
völlum Ein sammennsku spurning, það því að þú ert búin að vera í þessu lengi þú ert búin að leika íþróttaálfin og settir þetta á svið í þjóðleikhúsinu, þú ert búin að vera með Já, loftkastalanum, þú ert búin að vera með hérna,
bækur
og alls konar dóti í kringum þetta allt saman Hvað ertu með mikinn pening á því núna?
Í lausu?
Já
Sko, málið er það sem kannski það er margt, ef ég hefði segjum að ég ætla að græða ótrúlega mikinn pening
Já.
Þá hefði ég aldrei gert barnaefnum heilsu 99,9% af öllu barnaefni er á ógeðinu öllu sko. Ef þú sérð bara barnaefnundi heimi eða auglýsingar og svona, þetta er allt á því sko. Og þannig að það er rosalega sjaldan sem að þú veist við vorum bara gjaldrota bara margoft bara við það að segja nei við McDonalds eða eitthvað slíku bara við viljum ekki gera þetta og það var engin matur til fyrir börn það var Quakers hérna Oldmeal
Quaker Oats
það var eina sem var til hafragrautur
þú átt samt fullt af pening í dag
hætt að spurra
mig
ég
er bara að hugsa
um
heilsuna
ég er að stöðva þetta viðtal í smástund við ætlum að heyra eitt gott lag svo ætlum að fá því hérna til að svara nokkrum spurningum þú kemst ekki undan því
Nei, og þau verður að vera að svara rámt